Vanoggend is my hart op een ding gerig, is dat God so openbaring aan ons maak oor wat hy kom doen het. En ek het so oomblik gehad met ons oudste dogter nou die afgelope paar weke, waar ek net in my skedule net tyd met haar afknyp, met haar en met Eva, met Carla en Eva, om ergens na te gaan, met ander woord, of ons gaan stap in die Karoo tuine, en ek laat vir hulle voorstap, ek sê vir hulle, ons stap nou die bos in, en dan loop hulle, en dan vraag hulle, waar kan ons nog loop, want dit raak ons nou dig, sê ek, nee, loop net, ek loop achter julle, en hulle love it om vir my nou die grammadoulas in te lei, en ons stap, en ons speel golf in die huis, en mama se melkbakkies, wat ons nou die melk in warm maak, ek le, en dan sit ek die golfbaliekie op my neus, en dan moet hulle nou mooi slaan, hulle love it, maar nou gaan het aan, en ek en Carla kan nou uitdruk, en daar is nou die interessante gesprek tussen ons twee, en het gaan toe nou oor haar opinie van my, en haar dink van my, is nog als groot hoor, ek het die besef is so groot die, ek denk die mens besef hoe groot het is die, maar in een van die gesprekke, sê sy vir my, papa, is lekker om by jou te wees, ek hou daarvan as ek by jou is, en toe sê sy iets wat my heeltemal gooi, dankie vir al die goed wat papa hulle vir my gee, maar dit is vir my meer belangrik dat ek by papa is. Dit is die concept wat ek vanoggend wil oorbring, as het kom by aanbidding van God, is die feit dat die mens baie keer sy seun, sy materiële seun, sy goedheid, sy genade najaag, maar ons vergeet van hom. Dit is nou ons jongste waar hy huil, nee. Sit die sy nie. Klink amper soos sy. Maar sy moet maar lekker huil. Het is interessant, ons sal ons kinders skool toe neem, dan moet hulle daar huil, maar as hulle sê ons kinders kinderkerk toe neem, want hulle moet nie hier huil nie. Ek verstaan nie dit nie, maar in elk geval, dit is een gesprek van ander dag. Niet te min, en Carla gooi my met die stelling en ek besef net, wauw, daar is iets wat definitief ontbreek in ons verstaan van wat God gedoen het. En omdat ons vanoggend ons uitreikspanne uitstuur, hulle gaan uit, is daar een concept wat ek oor wil praat en die concept sy naam is, die woord het vlees geword. The word became flesh and it dwelt among us. Nou, kom ons lees eers. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The true light which gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. Interessant, hè? And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. En die concept wat Carla in haar onkunde vir my hier geleer het, was die concept. Papa, dit is die beste as jy in my wereld inloop, en jy is deel van my wereld. God's God when he walks into your life, and the word became flesh. Dit is jy God daar ver, papa, jy is jy papa daar ver, jy is jy papa wat my wereld inloop. En hier in my wereld, waar jy my wereld ingeloop het, maak soveel dinge vir my nou beter sin, want ek sien jou, ek kan jou voel. En die scary ding van die skrif is, God has chosen to manifest himself through humanity. God het het goed gedink, om homself aan ons te openbaar in die vorm van een mens. Dink gou net so bietjie, dink net aan. Hy kon ons nou gekom het as een magtige wese, om homself aan ons te manifesteer. Is dit nie so nie? Hy kies om homself aan ons te openbaar. Ons praat nou van God, hoor. In the beginning, met ander woorde, daai God wat in die begin daar is, hy kies om te kom as 'n baba. Onder bonatuurlike omstandighede, want Maria het nog geen man geken nie, die Heilige Gees het die baba by haar verwek, wat nog 'n mind-boggling ding is. Dis hoe hy homself manifesteer. Nou, jy kan nie uitreik na mense toe, kom ek agter, as jy nie dit verstaan nie. You can't reach out to people if you do not understand the incarnation. The fact that Christ chose to manifest himself as a human. It's very difficult to reach out to other people if you do not understand it. Dis baie moeilik om na ander mense toe uit te reik as jy nie verstaan die kosteberekening wat God moes gemaak het om hiertoe te kom nie. O nou julle, in die hemel was daar nie siekte nie. In die hemel is daar nie siekte nie. Dis goue strate. Die prentjies wat ek van die hemel kry, as ek in skrif van haar kyk, dis 'n wow plek. Dis baie beter as 16 kwele die straat waar ek bly. En toe het nou so baie reen, kom ons achter gister, want ons dak lek. In die hemel lek aan die dakke nie. Maar nou, weet julle wat? God het 'n doelbewuste besluit gemaak om alles daai op te gee. Hy gee het op, dan kom hy na 'n plek toe waar hy gereeld moet sien hoe mense ly. Hy kom na 'n plek toe waar mense om hom doodgaan. Hy kom na 'n plek toe waar mense mekaar vermoor. Hy kom na 'n plek toe waar mense nie vir mekaar omgee nie. Waar daar bakterie is en siektes is en bomme word geplant en goed word gedoen. Hy kom na so 'n plek toe en hy sê, ouens, dit is hoe ek oor julle voel. En dan sê die skrif, he was in the world, but yet the world did not know him. Hy het 'n hart om in mense se lewens te stap en te sê, dis wie ek is. En dan herken ons hom nie. Nou, dit gaan baie moeilik wees om in ander mense se lewens in te stap as jy nie verstaan wat God vir jou gedoen het nie. Deur in jou lewe in te stap. Now, that is the incarnation. En ons moet vanoggend daarna kyk, want dit is 'n pragtige konsep. Ek sê, it is very difficult to understand the essence of missions if one does not have a relation of the incarnation. En die pragtding van hierdie ding is, God kom aarde toe, hy was 100% mens, maar hy was ook 100% God. Hy was nie faalbaar mens, hy was nie half God, half mens nie, hy was 100% God, 100% mens. Dit is waar Mormonism, die Mormone en Jehovah's Witnesses, die pot mis sit. They don't understand that bit. That God was 100% God and 100% human. If we have a revelation of the incarnation, we will know why God wants us to do missions. Jy sien, wat Jesus gedoen het, is die duurste missions trip ooit. Ons gaat aan oor die bietjie finansies wat ons nou moet kry om op missions te gaan. Just check what God gave up to come here to do missions among us. The word dwelt among us. En ouens vang het hier, en is moeilik om met die ou te praat oor hoekom missions belangrik is. Is verskriklik moeilik. Ja, maar hoekom moet ek uit? Ek was al in verskriklike interessante vergaderings waar mense, nie, I've been there, I've done that, ek glo nie aan uitgaan nie, ek glo nie, dan denk ik net, oh, God, this is exercise in fertility, I'm not going to argue with these people. Ek gaan maar nou nie verder stem. Because it doesn't make sense. It can only make sense if you understand Jesus did the most expensive mission trip ever. En wat ek in Carla se oë gesien het, is papa. Ek sien papa gee, dis wat die Here vir my, my papa, ek sien papa gee vir die kerk baie. En ek sien papa gee baie geskenke vir mense. Maar weet papa ook al likes ek vir papa vandag. Want papa gee papa se beste vandag vir my en dis papa self. Here, op al die ander mense kan u die beste geskenke maar gee, solank u net u self vir my gee. God, you can bestow whatever presence you want to on everybody else, as long as you give yourself to me, then I'm happy. Incarnation. En dan, hoe pas dit in by uitreik? We are not gods, but we are to display God's character through holy conduct in the preaching of the gospel. In Jesus' hoëpriestelike gebed sê hy die volgende: as you send me into the world, so I have sent them into the world. Soos God gekom het, nee? 100% mens in ons levens ingestap het, sê hy vir elkeen, hy bid hy gebed. Hy sê, as you send me, I'll send them. Ons is God se hande en sy voete. Skrif praat van ons is sy medebouwers. Ons is sy medewerkers. Ons is saam met God in 'n vennootskap. Now that's awesome. We are ambassadors, ambassadeurs. Dis seker een van die grootste voorregte wat elkeen van ons kan het, is om vir mense te gaan vertel dat God gekom het vir elkeen van hulle. Die grootste voorreg. Daar bestaan nie 'n groter voorreg vir elkeen van ons as dit, as om 'n ambassadeur te wees van 'n boodskap. En as 'n mens kyk na hoe God homself gemanifesteer het in die vorm van Jesus, He was the light that came into the darkness. He was full of grace, but also full of truth. He was love, and as jy Johannes lees, dan praat Johannes van light, he talks about love, he talks about the truth. Scripture manifesting it. Isn't it beautiful? So, how does incarnational living look like? Hoe gaan die incarnasie lyk vir my en vir jou? As Jesus ons rolmodel is, as Jesus die persoon is wat ons na opkyk en sien, hy het dit gedoen om na ons toe te kom en hy sê vir elkeen van ons, julle is my hande en julle is my voete, hoe het dit dan gelyk? En daar die antwoord kry ons in Filippense 2 vers 5 tot 11. Having this mind amongst yourself, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Daar lê die prentjie vir ons, daar lê die model vir ons wat ons kan gaan volg. Ons moet nou, ons is nie God nie, we are not gods, maar ons kan Jesus se model volg, en die eerste ding wat hy skrifgie sê is, we must have the mind of Christ. Dis die eerste punt, having the mind of Christ. Met ander woorde, om 'n inkarnasie leefstyl te leef, ek wil net vinnig sê, nie 'n re-inkarnasie nie, dis iets anders nie, dis mos die ouens wat glo, jy kan terugkom as 'n skoenlapper, of ek gaan terugkom as Superman, ek en Elmy altyd 'n grappie, as ons twee terugkom, dis 'n grappie, dan gaan ons terugkom as offended kerklidmate, en ons wil agter sit. Hy wil ons ook bietjie vinger wys. Julle, ons, maar hy is 'n grappie. Ons glo nie in reïnkarnasie nie, hoor. is maar net so'n grappie tussen ons toe altyd, daar laag ons. Dan sê ek van, ja, ek gaan moun oor die lang preke, waarover gaat jy moun? Ons moet ons aan lach ook, man. Ons kan ons nie huilie, nie. Nie te min. Have this mind of Christ. Met ander woorde, ouwens, ons het die vermoë om te dink soos Jesus gedink het. En is als vir ons vastgelê in skrif, en die Heilige Gees geef ons leiding om te dink soos Jesus gedink het in situasies. En daar waar die Bybel nie uitsluitsel gee oor hoe ons moet dink soos hy dink nie, kan ons die Heilige Gees vra om vir ons rigtinggewende wysheid te gee. Jy kan nie uitreik na mense as jy dink soos jy sê, you must think like Christ. Having this mind of Christ. Met ander woorde, alles in my sê, ek gaan jou nie vergewe nie. Nee, ek kan nie. Nooit. In die naam van die Here Jesus Christus, soos ek nou voel, kan ek jou nie vergewe nie. Maar skrif sê, jy moet. Scripture doesn't make it optional. Now we must exercise the mind of Christ. Ek moet hy gedagtegang van Christus beoefen. Sê, God, I'm going to do this thing. It's really difficult, but God, I'm going to say it. Ek gaan dit sê. Dit is interessant dat 80% van die tyd beoefen ons die, as ek nou die, kom ek gebruik die vergifnis voorbeeld, as voorbeeld. Hoe is om beoefen in die, ons beoefen om so in die kerk, as ek weet ek is verkeerd, dan gaan ek net vir die Here sê ek is verkeerd. Maar ek gaan nie teen oor die een wie ek verkeerd gedoen het sê ek is verkeerd. Nee, nooit. Sal nie so laag daal nie. Ek het 'n image. The cross of Christ which Jesus died for in that scripture, it represents reconciliation but also restitution. Forgiveness reconciles you to God. Forgiveness in terms of restitution reconciles you to humans. Ek praat oor die gedagtegang van Christus beoefen. Enige area van ons lewe moet ons dit begin regkry. En vir die spanne wat uitgaan, die missionspanne wat ons nou hier voor gaan laat roep en gaan bid, ouwens, dink, vra vir die Here om julle sy gedagtegang te gee vir dorpe, vir stede en vir die mense na wie toe julle gaan. Moet asseblief hier gaan met shofar weet beter, hier kom ons, ons gaan die dorp verander hê. God is al reeds besig om iets in die dorpe te doen waar na toe julle gaan. Val daarby in. Moet nie nou vir God 'n nuwe plan gee nie. Here, ons het eintlik die plan. Kom ons doen die ding, man. Dis ek om julle bid. Maar in die gebedsessie gee God vir jou sy gedagtegang hoe hy oor 'n saak voel. Nie hoe ek oor 'n saak voel nie. Die tweede dingetjie wat hy skrifie sê is emptying yourself. Eina. What does it mean to empty yourself? Dis een ander concept dit hoor. What does self-emptying mean? Hoe krijg God het recht om zo'n enige voorbehoud? Net uit liefde, al die pracht en praal van die hemel prijs te gee, daar kom hy. En hy laat toe, laat mense aan hom raak. Hy word deur hordes mense toegestaan. Almal wil genees word. Almal wil by hom iets hoor. En hy raak nie so kwaad nie. Hy is rustig. God stap. Mense raak hom. Maar daar is baie ons wat violent raak rondom Jesus. En Jesus is fine. Because he emptied himself. Difficult concept. Ek kan nie baie ingaan nie, want ek wil julle moet op gaan mediteer, maar vir die spanne wat uitgaan, ouwens, jy kan nie op een mission strip gaan vol van jouself nie. En vir die wat nog moet trou, jy kan het ook nie doen as jy wil trou nie. Ek wil net dit vir julle gesê het. Jy gaan gauw agterkom. Hoe maak, daar word jy leeg gemaak, papa. Baie vinnig. Vol bekers. As hulle voor die pastoor sit, is dit leeg koppies. Sê ek, en nou? 2 maande terug, toe lag jy hulle vir my en Jambrie uit. Ek as een mens moes nou vir die ouwens sê, luister, you must empty yourself in your marriage. Daar kyk die ouwens wat nou gaan traumas vir jou aan, of as iets fout in jou huwelik. Julle het nie die Heilige Gees, soos ons die Heilige Gees nou het nie. As iets fout in julle huis, en ek kan sien hoe lyk hulle oë, it must be a demon. 6 maande later na die eerste fight, as hy ou my so bel, jong, Carlos, gaan ons koffie drink. Sê ek, nou, hoe klink jy nou? Ons moet maar praat, jong. Kom by Spur, hier die koffie sit. Nou? Trane. Ek sê, nou? Nee. Oh, you married? It's a wonderful blessing, my brother, to learn how to empty yourself. Dis mooi. Dis 'n pragtige ding. Moenie daaroor bekommerd wees hê. It's just Christ teaching you how to empty. Dis hoekom vir die manne, as jy wil hê 'n vrou moet lief vir jou wees, lyk soos dit wat ek jou vanoggend gaan wys. Dames, as jy wil hê 'n man moet, just check emptying yourself. Then take the form of a servant. Jy sien, as jy vol van jouself is, dan kan jy nie dienskneg wees nie. Ek gaan nou nie aan die praktiese kant van hoe word ek nie vol van myself nie. Ek gee dit net vanoggend af. Gaan worstel julle daarmee deur. Ek kan op 'n ander dag terugkom en dit stapsgewys deur af. But take the form of a servant. Hoekom sê skrif het, he took the form of a servant? Want baie mense het die idee dat as ek net dit doen, dan dien ek hier. Of as ek net dit doen, dan dien ek daar. Maar die beginsel is eintlik dat jy in enige situasie kan instap en die baadjie van 'n dienskneg kan aantrek. Of het nou is by preek, en of het is by mense gaan sien, en of het net is tyd spandeer saam met jou kind. Jy het die dienskneg vorm wat jy aanneem. Christlikeness. Is jy met my? Daai baadjie wat jy aantrek. Nou, die storie met die voete was, wat het so merkwaardig gemaak het, is dat die laagste slaaf in die huis voete gewas het. En in Joodse kultuur het hulle iemand uitgeken aan sy kleed. Met ander woorde, 'n koning het 'n koninklike kleed aangehad. Dis hoekom die ou wat blind was, sy kleed afgegooi het en gesê, Jesus, I want to see. Hy wou nie meer geken word deur dit wat hy aangetrek het. Nou, dis precies wat die skrif hier probeer uitbeeld. You become a servant in every situation and in every situation. Manne, kan julle sien hoe glimlag die dame sal? Want ek beskryf nou die perfekte man wat nie bestaan nie, maar dames, ek wil ook nie. Want daar is dan 'n paar dames wat 'n paar lysies het. Ek wil net, julle gaan dit met opskeer, hoor. Maar, you take the form of a servant. En net terugkom by die dames. Dames, ek is nou ernstig. Baie van die mans wat julle op blad neergeskryf het, bestaan nie. Nie regtig. Ek weet nie waar julle hom gaan kry nie. As jy hom vind, laat weet my. Kan ek julle net nog 'n geheim vertel? Ons almal het gedink ons trou met daai een. Kyk, jy trou mos met die ideaal. En dan een oggend skrik jy langs die realiteit wakker. Die spasie tussen die ideaal en die realiteit is 'n baie groot spasie. Julle lag nou lekker. Spraat weer. My ouens, dit is wat die huwelik so prachtig maak. Dit is wat uitreik so speciaal maak, om dit te ontdek. Dis wat het truly blessed maak. Om die spasie te sien in realiteit, en die ideaal kleiner te maak. That is what makes marriage precious. Nou wat die wereld vir jou sê, die wereld sê vir jou, daar is hier spasie nie. Die wereld sê vir jou, man, los haar as hy nie goed genoeg is. Dis wat die wereld jou sê. Maar niemand sê vir jou hoe dit regtig is en hoe daar 'n blessing is. That is why Paul calls it a mystery. Dis 'n geheimenis, die huwelik, man. Julle gaan nooit mekaar uitfigure nie, but you grow towards it with this. Then humbling yourself. Jy sien, jy kan 'n dienskneg wees met verkeerde hart. Julle ken ons as jou ma vir jou gesê het, jy moet skottelgoed was, nee Henk? Maar jy moun. Maar ouens, jy kan 'n dienskneg wees met verkeerde hart. Jy kan. Daai tyd as my ma vir my sê, was skottelgoed, ek moet die sokker speel in die pad los, dan moun jy mos. Dit is wat vir my vraag. Nou, jy weet, ek was, daar is 'n 5 jaar gaping tussen my en my broers. Tussen my en my broers. So ek moes verlang skottelgoed gewas het, kombuis uitgeveed, vullis uitgesit het. In daai tyd is dit nie nou so vullis dromme nie, dis nog hy sakke wat die ouwens so oopgegooi, dat tippel ons die dromme aan om. Kan hy nog dit en hou? Dan vat hulle die een hoek en die ander hoek en die ander hoek. Maar nie te min, as jou hart nie reg is nie, en jy is dienskneg, dan rus hy nie 'n seën op dit wat jy doen nie. That is where humility comes in. Waar jy met die regte hartsgesindheid iets vir jou ouers doen. Die ander kant is, doen dit vir my, maar jy doen dit nie. En dis die volgende punt. That has to do with your obedience. En dit is hoe God kan, nou, denk net gauw, dis hoe God aarde toe gekom het. He emptied himself. He took the form of the servant. God served us. Obviously kan ons met God praat soos ons wil, hy is ons nou groter. Maar net die manier hoe hy het gedoen, dan, he humbled himself. It was really humbling. And he became obedient even to the point of death. Mind-boggling, huh? Is it die mind-boggling, die incarnation, eh? The fact that God came as 100% human. En ouens, ek wil hê, ons moet 'n gemeente word, ons moet 'n generasie gelowiges word, wat so kan uitgaan na die wêreld toe. Wat daardie eienskappe teenoor mekaar kan openbaar. Jy so ouens, om in 'n ander, net om in 'n ander kultuur in te loop en daai goed toe te pas. It's really challenging. Taking the form of a servant in a certain culture. And disrespecting the people for who they are. Emptying yourself. Met ander woorde, al my vooropgestelde idees en al my grappe en alle grappe wat ons om die braaivleisvuur gemaak het, rondom kleerling mense. I must go into that culture and I must just humbly go in there. Wow. Now that's exactly what Christ did. En ek kan om ook, jy weet, na die tyd van segregasie, hoe ons net in mekaar se huise kon inloop, en net in mekaar se lewens, and it's challenging. Now, reconciliation can't take place if Christ does something with the revelation. Meetings gaan jou nie helpie. By meetings kan nie dit jou helpie, because it's a spiritual thing. Therefore, as jy daai goed reg kry, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. As you did recht kry, there will be respect. Your name will be respected. If you get the incarnational living right, your name will be respected. Die Here vir my dit begin leer, toe besef ek, wow. Ons word nie God nie. Gaan kyk maar na die mense in die wêreld wat hierdie goed reg kry, hoeveel respek is daar. When you hear those surnames, when you hear those names, jy weet net, wow. Obviously Christ is King of King and Lord of Lords. The reason why every knee must confess and every tongue must bow, but there's a beautiful promise in that in connection to your family name. Jou familie naam. En so dis hoekom as jy sekere familie name in sekere kringe noem, daar wil niemand mee praat nie, daar raak die partytjie suur, lyk hulle die vuur dood gegooi, niemand wil mee braai nie, want ons mag jy hy name nie noem nie. Maar ander name, as jy wie die name noem by braai en partytjies, dis allemaal happy, jylle ken mos ook jylle familie braaitjies nie, het jylle vir hulle ook genooi, eet gauw my kinders, hulle kom, jylle oom is op pad, hulle is by Shell Ultra, voor hulle hier stop, jylle weet waarvan ek praat, of gaan het net in my familie so? Nou, jylle weet waarvan ek praat, nee, hulle is op pad, but it's about a name, it's about something that Christ gave us the ability to receive. God het ons werkelijk waar die vermoë gegee om uit te kan gaan, om het te kan doen. For ons moet ek net sê, every knee will not bow before us and every tongue will not confess, but I'll tell you, if you get the incarnational living right, you will be respected. Dit is die manier hoe baie, en ek gaan het nou reguit sê, blanke missionaries baie keer kan gaan in Amazone in. And they respect it there. Dis is kom baie ouens Xhosa sprekendes, Zulu sprekendes. That's why a lot of people like that, they can go into different cultures. They are respected there. Hulle word gerespekteer in 'n spesifieke kultuur. Het maak nie saak of hulle nie van hy kultuur afkom nie, want hulle het dit reg gekry. They emptied themselves. They took the form of servants. They humbled themselves. As ek dit moes reg gekry het vir Woesterse mense nie, dan het Woesterse gemeenskap my nooit aanvaar nie. En van my kant af, ek het op 'n kool baie ongesond gefight, just so that people would disrespect and accept me, until Christ told me, no, you do this. You first do this for this community and for all the people. You first show me. Nie hulle nie. Wys jy het vir my. Want dis die ding wat ek vir ander mense moet gaan wys. Dis die ding wat ek met God moet uitsorteer. Dis nie die scary ding. You show me and I'll put respect on your name. I'll bless your name in due time. En net vir interessantheid salwe, al is jy reg Carlos, gaan jy nie noodwendig in hierdie leeftijd, gaan ek jou uitlig hier. Sometimes you will have to wait till that day that God will vindicate you. Dit is maar nou een van hy goekies, nee. Is nie lekker nie. Ek weet die ouwens is so lelik met jou en jy weet jy is reg. Maar het lyk niemand glo jou nie. En wat doen ek nou? God, and now what must I do? And then God says, I'm your vindicator. Maybe now, maybe that day, but God vindicates. God will put respect on your name. God will put a blessing on your family name. En dis een van die grootste nalatingskap stikke wat ek vir my dogters wil nalat. If they hear Moses, as die mense Moses hoor, dan moet hulle besef, kisse, there's a beautiful legacy here for my daughters. Dis ekom, daar's vier goed in ons huis. Leens vertel. Disrespect. Chickiness. of houding kies, as ons jou vraag, ons is baie hard daar op in die huis, and then just respect for the people around you. How do you greet people? Who say hello? Those things, it's really important, because it starts there. Ons moet vir hulle gereeld sê, luister, dis hoe Jesus dink. And in my marriage to my wife, it's also something that I really, really, says, God, I want to practice it towards you, because this thing I need to get. And julle, ek kry dit altyd reg. Incarnational living.